Esule kuminemu. Nensizo nazalino lulimi lumu nenjogeremu. Awe bali batambule buvanjuba ne balaba olusenyi mu nsisi nali ne batuula omwo. Ne bagambagana nti kale nno tukola amatoffaali tugookere ddala. Awo ne baba n'amatoffaali mu kifo ky'amayinja n'ebitosi mu kifo ky'ennoni. Ne boogera nti kale nno twezimbire ekibuga n'ekigo ekirituusa entikko yaakyo mu ggulu. Era twefunira erinnya tuleme okusaasaanira ddala ewala mu nsi zonna. Mukama nako okulaba ebibuga n'ekigo abaana b'abantu bye baazimba. Mukama n'ayogera nti, laba, abo ly'eggwanga limu era bonna balina olulimi lumu. Era kino kye batanula okukola ne kaakano tewali ekigenda okubalema kye baagala okukola. Kale nno tukke tutabuliretabulireeyo olulimi lwabwe baleme okutegeera enjogera yaabwe bokka na bokka. Bw'atyo Mukama n'abasaasaanyiza ddala okuva eyo okubuna ensi zonna ne baleka okuzimba ekibuga. Erinnya lyakyo kye lyava lituumibwa Babeeri, kubanga eyo Mukama gye yatabuliratabulira olulimi lw'ensi zonna, n'okuva eyo Mukama n'abasaasaanyiza ddala okubuna ensi zonna. Kuno kwe kuzaala kwa Seemu. Seemu yali akamaze emyaka 10 n'azaala Alupakusaadi, amatabanga gaakamaze emyaka 2 okubaawo. Seemu n'awangaala bwe yamala okuzaala Alupakusaadi emyaka 5 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Alupakusaadi n'amala emyaka 3-5 n'azaala Seera. Alupakusaadi n'awangaala bwe yamala okuzaala Seera emyaka 4-3 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Seera n'amala emyaka 3 n'azaala Eberi. Seera n'awangaala bwe yamala okuzaala Eberi emyaka 4-3 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Eberi n'amala emyaka 3-4 n'azaala Peregi. Eberi n'awangaala bwe yamala okuzaala Peregi emyaka 4-3 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Peregi n'amala emyaka 3 n'azaala Leewo. Peregi n'awangaala bwe yamala okuzaala Leewo emyaka 2-9 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Leewo n'amala emyaka 3-2 n'azaala Seruji. Leewo n'awangaala bwe yamala okuzaala Seruji emyaka 2-7 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Seruji n'amala emyaka 3 n'azaala Nakoli. Seruji n'awangaala bwe yamala okuzaala Nakoli emyaka 2 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Nakoli n'amala emyaka 2-9 n'azaala Teera. Nakoli n'awangaala bwe yamala okuzaala Teera emyaka 10-19 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Teera n'amala emyaka 7 n'azaala Ibulaamu, Nakoli ne Kalani. Era kuno kwe kuzaala kwa Teera. Teera yazaala Ibulaamu, Nakoli ne Kalani. Kalani n'azaala Lutti. Kalani n'afiira awali kitaawe mu nsi mwe yazaalirwa, mu Uli y'ensi ey'Abakaludaaya. Ne Ibulaamu ne Nakoli ne beewasiza abakazi. Omukazi wa Ibulaamu erinnya lye Salaayi, n'omukazi wa Nakoli erinnya lye Mirika, omwana wa Kalani ye kitaawe wa Mirika era kitaawe wa Isika. Era Salaayi yali mugumba, teyalina mwana. Teera n'atwala Ibulaamu omwana we ne Lutti omwana wa Kalani omuzzukulu we ne Salaayi muka mwana we omukazi w'omwana we Ibulaamu, ne bavaayo nabo mu Uli y'ensi ey'Abakaludaaya okuyingira mu nsi ya Kanani, ne batuuka e Kalani ne batuula eyo. N'ennaku za Teera zaali emyaka 2-5, Teera n'afiira mu Kalani.